Äripäeva raadio.
Teabevara tund. Saadet toetab Oixio. Täiuslik valik IT-teenuseid ja lahendusi.
Tere te kuulate Teabevara tundi. Tänases saates räägime pärimisest. Keskendume sellele, kuidas tagada ettevõtte tegevuse jätkumine omaniku surma või ka pikaajalise töövõimetuse korral. Samuti räägime, kuidas hoolitseda selle eest, et inimese haigus või surm ei viiks ettevõtted pankrotti ega kaotaks ära krüptovara. Mina olen Teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar. Minuga koos on stuudios vandeadvokaadid Aldo Vassar ja Keijo Lindeberg advokaadibüroost Lindeberg. Tere tulemast saatesse!
Tere!
Tere!
Advokaadibüroo Lindeberg on dokumendi näidiste Teabevara koostööpartner. Alustame sellest, et millised probleemid tekivad olukorras, kus ettevõtte juht sureb või on ootamatult pikaajaliselt töövõimetu, nagu praegu võib ka juhtuda kahjuks?
No ongi, et tegelikult tänapäeval, ütleme praegusel ajal, ongi neid probleeme päris palju tekkinud, just meil on see korona ja noh, tegelikult ka varem, et näiteks kas või juhtub kõige tavalisem liiklusõnnetus, inimene võib olla väga pikalt haiglas ja ei oma siis mingisugust ligipääsu ettevõttele, ei saa netis käia ja nii edasi. Et tegelikult kõik sellised probleemid võivad lõppeda selles mõttes väga halvasti, et kui näiteks kuu või kaks või kolm keegi ettevõttega ei tegele, siis kes neid kohustusi täidab, kes üldse mingisuguse nii-öelda organiseerimise poolega tegeleb. Et need probleemid tõusetuvad just nende ettevõtete puhul, kus ongi kas siis üks juhatuse liige või veel ulem on üks ainu omanik, üks juhatuse liige, aga ühes see ettevõtte võib olla ju väga suur. Et see, et kui palju on juhatuse liikmed, kui palju on omanike, see ei näita seda ettevõtte suurust. Ja võivadki siis tekkida probleemid, et kas siis töötajatele, ma ei tea, palgad on maksmata, kõik muud kohustused on täitmata. Et selles mõttes, et sellised probleemid võivad ettevõtte jaoks olla äärmiselt rasked, tekivad igasugused võlgnõusud, mainekahju ja nii edasi. Et praktikas ongi jah see probleem, et sageli ei mõelda sellist nii-öelda musta stsenaariumit läbi, et kui nüüd tõesti selle ühe inimesega, kes kõigest vastutab, midagi juhtub, et mis siis edasi saab. Et siin ma tean, et ühel kolleegil just oli ka näide, kus oli Eestis filiaal ja ka seal oligi üks konkreetne inimene, kes seda tegeles, seda juhtis, tegemist oli päris suur ettevõttega ja oligi see probleem, et juba kõige lihtsamad dokumendid, mida oli vaja siis kätte saada, et üldse mingid otsused vastu võtta, ka need olid kõik ühe inimese käes ja tema arvutist oli ka krüpteeritud, ehk siis tegelikult, kuna see inimene oligi pikalt ja väga raskelt haige, siis puuduski ligipääs dokumentidele, keegi ei tegelenud, pontadele ei saanud ligi ja nii edasi ja tekis nagu päris palju probleeme. Et see ongi selline asi, millele inimesed tegelikult ju väga mõelda ei taha, et kui minuga midagi juhtub, siis mis saab edasi, aga tegelikult võiks öelda, et selline hoolas ettevõtja võiks selle läbi mõelda ja tõepoolest, et mitte avastada seda, et inimene on paar kuud koomast, tuleb tagasi ja tema vara ongi oluliselt väärtus vähenenud või mingid muu probleemid tekkinud. Aga tegelikult ega need samad probleemid on ka sellises nüüd igapäeva elus, ehk kui me jätame selle ettevõtse kõrvale, siis kõige lihtsam näide, et kuidas, ma ei tea, küttesüsteemi sisse lülitada, kui tuleb ootamatult talv. Ehk siis kui inimene, ütleme, ongi üks inimene, kes näiteks ka kodus kõigest vastutab ja ongi, ei ole siis delegeerimist ja kaasamist, et tegelikult sellise probleeme võib nagu väga palju olla ja sellõttu võikski siis iga inimene vahet pole, kas siis tegemist on ettevõtja või lihtsalt oma igapäevaelu, et kui tema peaks mingek ära olema, kas siis ajutiselt või nii-öelda fataalsemalt, et kuidas nii-öelda kõik tegevused saaksid enam-vähem mõistlikult samamoodi edasi minna.
Kohe küsin siia juurde, et kui sage selline praktika teie töös on?
No ütleme, seal ongi nüüd, kes see inimene, kes nagu nende probleemidega igapäevaselt tegeleb, on notarid. Sest notaritel on, kui on surmajuhtumiga tegemist, siis pärimismenetlus viib läbi notar. Nüüd, kuidas advokaadid siia enamasti kaasatakse, on see, et kui on teada, et sellel inimesel, kellega midagi on juhtunud, on enda advokaat, siis enamasti võetakse advokaadiga ühendust ja küsitakse juba näiteks, kui mingi kohtu asjad on pooleli. Et ka see on see info, mida tegelikult on raske eks kas siis pärijatel kohe kätte saada ja sellõttu advokaadid on need inimesed, kellel on enamasti enda kliendi kohta natukene rohkem infot, võibolla on räägitud ka mingid investeerimisvõimalusi eks välisriikides, ehk siis kui vara on kuskil välisriikides, ka Eesti notaril seda infot kätte saada on pehmelt üles keeruline. Ja noh, kõige hullemad on sellised varaliigid, mis ka kuskil registrites ei kajastu, noh, näiteks krüptovara on selline väga problemaatiline valdkond. Või ongi kuskil välisriigis tehtud mingid investeeringud, nagu siis mingid ettevõtte osalused on. Ja noh, ütleme, kui ta on selline veel eksootilisem riik, noh, mõnes riigis üldse siin ka need aktsiaraamatud peetakse reaalselt raamatuna ja noh, registrites on seda infot ka vähemalt netist väga raske üles leida. Et siin tekibki nagu see teema, et kui näiteks ka pärija hakkab nüüd seda välja selgitama, et mida ta siis pärinud on, mis on see vara, siis tegelikult on äärmiselt raske seda vara välja selgitada, kui ei ole teada, millega siis surnud isik tegeles. Ehk siis näiteks, kui tal ongi investeeringuid väga paljudes riikides, väga erines vormis, siis noh, kui nüüd mõelda, et ma hakkan 100+ riigile tegema kõik võimalikud päringuid, ma ei tea, palkan seal advokaadid, kes nagu oskaks seda kohaliku süsteemi tunnevad, et noh, see on ka väga suur ajakulu, rahaline kulu. Et noh, jällegi, et kui sellist nii-öelda ühtset dokumentide pakki ei ole, kus siis saaks mingisugust infot, noh, võib sellegi olla selline hästi, hästi keeruline.
Kas saab kuidagi tuvastada või kui kerge on tuvastada inimese või ka tema poolt juhitud ettevõtte kohustusi ja varased?
No, siin ongi probleeme palju. Eks siis loomulikult, kui see pärimismenetus läheb lõpuni, siis nii-öelda pärijal on juba natukene lihtsam. Noh, näiteks kas või sealt alustada, et taotada ligipääsu arvelduskontodele ja kui vaadata seda arvelduskontode ajalugu, kui näiteks ongi näha, et on mingisugused maksed läinud noh, mingisuguse riiki, on see USA, on see, ma ei tea, Dubai, noh, mis iganes riik, siis tekib nagu mingisugune info, kust hakata edasi seda infot koguma. Ehk siis kui ma tean, et USAs on mingisuguseid rahad liikunud, sealt on midagi tulnud, läinud, siis noh, vähemalt on mingisugune indikatsioon, et ma hakkan täiendavalt uurima selle kohta, mis ettevõttes on, kust raha kanti, teen sinna päringud, äkki saan ka vastuse ja nii edasi. Aga kui me nüüd räägime sellisest olukorrast, kus inimene on näiteks lihtsalt raskelt haige, töövõimetu, kontaktivõimetu, siis noh, tegelikult sellist infot välja kuskilt leida on hästi keeruline. Edelt siin ka advokaadi vaates tekib see probleem, et oletame, et minul ka advokaadis info on olemas. Siis mul ei ole kliendilt ju luba, et isegi kui tema näiteks sugulane võtab minuga ühendust, et tere, et ma ei tea, minu isa või vanaema või kes iganes on näiteks haiglas ja mul oleks vaja infot, siis noh, tegelikult advokatuuri seaduse tähenduses, kui mul ei ole kliendi korraldust, et teatud tingimustel ma võin seda infot välja anda, mul on tealt keelatud seda teha, mis tähendab seda, et isegi kui minul kui advokaadis info on olemas, siis noh, sellega peaks kellegi kliendi enne läbi rääkima, kas mingitel tingimustel on minul õigus kellelegi seda infot välja anda ja kui me seda läbi räägitud ei ole ja noh, inimene ka ei ole elus, siis tegelikult ega mina ju ei tea, mis motiivil keegi tahab infot koguda. Et äkki see on pahatahtlik, ma ei tea, vastaspool või mis iganes. Et siin tekivad igasugused kutsesaladusest tulenevad probleemid samamoodi. Ja noh, see on ka asi, mille peaks jällegi enda advokaadiga enne läbi rääkima.
Ma siin kohal tahaks ja rõhutada seda üle, et johtuvalt sellest eelmises küsimuses ka, et mis puudutab nendeks tõesti seda, kui on kuskil välismaal siis mis iganes vormis vara, et need igasugused siis selliseid õiguslike probleemi, nagu siin just Keijo ka rääkis siis sellest, et kui nüüd tõesti midagi juhtub ja siis keegi sugulane või abikaasa, kes iganes näiteks teab, et nüüd see oli tema advokaat ja ma äkki saan temalt infot, et noh, tõepoolest, et ju advokaatidel on konfidentsiaalsus kohustus ja ei tohigi tegelikult sellises olukorras infot välja anda, et ütleme, et jah, et igasugused siuksed potentsiaalseid ja erinevaid ja eripalgelisi õiguslikke probleeme ja ütleme siis siuksed praktilisi probleeme, et sellele tulebki mõelda juba ennetavalt, et see lahendus peitubki selles, et inimene, kellel on siis, kes ettevõtlusega tegeleb ja kellel võib-olla tõesti on erinevates välisriikides, noh, mis iganes vormis siis vara või noh, tõesti näiteks igasugune tänapäeval ütleme see kõik need krüptovarad ja ütleme kuskil siis mis iganes elektroonilises ütleme online maailmas kuskil mingisugused õigused või siis tõesti ütleme rahas hinnatavad mingisugused varad või nii, noh, mis iganes, kas või kuskil mingisugune, ma ei tea, mingi mänguri kasutajakonto, noh, põhimõtteliselt see võib ka olla, noh, rahaliselt hinnatav ja vaid mingisuguste väärtust omada, näiteks mis on mingisuguste paroolidega kaitsud ilmselgelt. Et selles mõttes, et kõik need küsimused ja ütleme, et suksed, ütleme siis võimalike probleeme vältida, et see, ütleme see peamine, ütleme see lahendus peitubki selles, et neile tulebki juba ennetavalt mõelda ja kõike seda niimoodi mõelda, et noh, et mul näiteks kuskil seal riigis selline vara on, et näiteks kui minuga peaks midagi juhtuma, et kuidas on siis tagatud see, et minu lähedased siis üldse esiteks teavad, et kuskil midagi on ja kuidas nad siis sellele ligi pääsevad. Et jah, mida ma soovingi siin kohal lihtsalt rõhutada on see, et see on selline, ütleme, et kõiki sellised võimalike probleemi vältida, siis sellega tulebki ennetavalt tegeleda.
Ja siin tekib üks küsimus veel, et noh, näiteks kui ongi teada, et mingisuguses riigis on mingisugune vara, siis tegelikult võiks mõelda ka sellele, et sinna ligipääsu saada, näiteks mis vormis on vaja volikirja. Et noh, näiteks Eestis on lihtne, et ma põhimõtteliselt võingi teha volikirja, millega saab näiteks ainuosanike otsuseid vastu võtta ja noh, põhimõtteliselt on keegi inimene, kellel oletame, et noh, siis peab läbi mõtlema, et kuidas see volikiri tale nagu kättesaadavaks tehakse. Aga põhimõtteliselt, kui inimene ongi teinud volikirja, millega saab näiteks ainuosanike otsuseid vastu võtta, siis on näiteks võimalik määrata ka juhatuse liige ettevõttesse. Kui me nüüd räägime teiste riikide ettevõtetest või üldse mingisugustest muudest kohustustest või lepingutest, kuhu mul on vaja mingisugust ligipääsu saada, teavet saada, siis jällegi peab vaatama, kus on vaja notariaalset volikirja, kui jah, siis mis täpne sõnastus on, et eri riikides ka sellise volikirja sõnastus osas võivad olla sellised eri reeglid ja kui näiteks üks mingisugune sõna või lause või väljend on puudu, siis noh, võib tekkida praktikas probleem, et see volikirja ei kehti. Ehk siis jällegi, et noh, kõige hullem probleem ongi see, et kui on just see ettevõtte näide, et on suured kohustused, võib-olla on ka suured käibed ja seda ligipääsu lihtsalt ei saa ja võib pöörduda kohtusse, taotada juhatuse asendusliikme määramist, mis võtab ka natukene aega. Aga siis vähemalt jah, tekib sinna registrisse juhatuse liige, ta saab ligipääsu arvelduskontodele kui juhatuse liige ja kõigele muule. Aga ikkagi, et kui kõik need ettevõtte sõlmitud lepingud on kuskil arvutis, mis on krüpteeritud ja mille parooli mitte keegi ei tea, noh, siis juhatuse asendusliikme on ka ikkagi väga piiratud võimalused midagi teha. Ja noh, kõik need muud teemad, kus inimene on tegelikult ju võib-olla elus, aga ongi pikaaegselt kontakti võimatu, siis noh, seal ei kohaldu ka see ajutise juhatusliikme määramise regulatsioon. Noh, analoogia korras ma mõtlen, et kui tegemist ei ole ettevõttega. Et siis tegelikult enamasti ainukene, mis sellises olukorras aitab, ongi noh, punkt üks teave, millest me juba mitu korda maininud, aga teine on ka see õiges vormis volikiri. Ehk siis inimene saab teabe, et mul on mingisuguses riigis mingisugused varad ja mul on ka korrektne volikiri, mis võimaldab selles riigis nende varadega mingi toimingud teha. Et kui üks neist asjadest on puud, ehk ei ole kas volikirja või ei ole teavet, siis noh, tegelikult ei saa sagele midagi teha. Ja noh, siin tekib jah, ütleme nagu Aldo juba näite, et mingisugune mänguri kontod või noh, mis iganes sellised jah, väärtust omavad õigused või ligipääsud, aga mis nagu traditsioonilises mõttes võib-olla ei ole nii varana käsitletavad või traditsiooniliselt ei mõelda selle peale või siis lihtsalt ei ole registris nähtuv vara. Et kõikidele nendele ligipääsude saamine, kus võib-olla kogu see ligipääsu olemasolu sõltub kõik mingisugusest kasutajanimest ja paroolist või noh, mingisugusest muust nii-öelda võtmest, digitaalsest võtmest, siis tegelikult nendes olukordades sageli ei piisa ka näiteks pärimistunnistus ja lähengi kuhugi riiki, et näete, mina olen selle isiku päri ja siin on mul pärimistunnistus, palun ligipääsu, et kui ta ongi selline, noh, ütleme, sellist liiki teenus, kus selle isiku tuvastamine võib-olla pole ka nii oluline ja seda ei tehta ja kogu nii-öelda selle vara ligipääs sõltubki ainult mingisuguses koodist ja kui see mul seda ei ole, siis jällegi ligipääsu ei saa. Aga muidugi teine asi, mida ei tohi kindlasti ära unustada, on ka see, et kui ma teeks teengi noh, mis oleks ideaalne variant, et ma kirjutangi põhjalikult lahti, et kus mingisugused tegevused toimuvad, kus on mingid varad, kus on mingid kohustused, ligipääsud ja nii edasi. Et alati peab mõtlema ka selle peale, et kuidas vältida, et see ei satu pahatahtlik inimeste kätte. Ehk noh, et kõige mustem senaarium on see, et mul on, ma ei tea, kirjutuslaua sahtlis on mingisugune kaustik, kus on kõik paroolid, kõik asjad olemas ja keegi murrab mulle koju sisse, varastab selle ära ja noh, ma olen jällegi rahast lage. Ehk noh, see on nagu see teine ohukoht, et noh, siin peabki nagu balanseerima ja mõtlema, et mis on sellised kiireloomulised asjad. Mõtlen üks näide, mis ma juba enne natuke mainisin, ongi just see advokaadile ka juhiste andmine. Et mis tingimustel advokaadil on kohustus mingisugune teave välja anda, millises ulatuses, kas on ka isikult määratletud, milline on see eelnevad protseduurid, kas mul on vaja kinnitust, et inimene tõepoolest on haiglas, ma ei tea, pean kontakteeruma haiglaga, saan seal kinnituse, siis on ka noh, mingisugused väga selged reeglid. Et kui need on paika pandud, klient on heakskiid onnud, no siis minul kui advokaadil on õigus seda infot välja anda nendele isikutele, kelle puhul on kokku lepitud, et neil on õigus seda infot saada. Aga kui seda ei ole, no siis tekivad kohe sellised probleemid.
Ma siin kohal märgin, et näiteks ka ütleme seda, neid pahausklikuid inimesi võib ka täitsa pärimis menetluses tõkkida, et ütleme, seda ikka ette tuleb, et pärijad ka oma vahele raksus on ja pärast vaidlevad ja et noh, võib näiteks, et jah, et üks asja on see, et kui noh, inimese elu ajal keegi tuleb, murab sisse ja kuskilt midagi siis mingisuguse vara või mingisuguse info ära varastab, aga no näiteks kas või pärimismenetluse raames, et kui mingi vara saab pärijate kätte või jah, näiteks, et oletame, et pärandaja on teinud siis näiteks testamendi, eks siis määranud mingisuguse eseme siis annakuna näiteks, noh, mis iganes kellegele teisele isikule, aga noh, tegemist ongi näiteks ütleme varaga, millele ligipääsu tagabki mingisugune siis lihtsalt mingisugune info, mingi privaatne võti, et see on siis ütleme tänapäeval siis jah, kuskil nii-öelda selles online maailmas on see varaline väärtus ja kui see ainult selle tagab, et noh, esiteks ongi, et pärija võib lihtsalt selle, keegi selle kuskil ütleme, kus paperi peale näiteks info üles kirjutatud, et noh, ta lihtsalt, ma ei tea, kirjutab selle üles või ütleb, et mul enam seda pole või ma ei tea, põletab selle paperi ära või siis näiteks noh, ei teavitagi teisi pärijad või noh, näiteks kui kuskilt inimese, noh, mis iganes kodus siis näiteks need andmed kätte saadakse või kuskil mälupulgal on mingisugune info, et mis tegelikult võibolla näiteks pärandaja tahe oli, et sa satuks näiteks kellegi konkreets inimese kätte, aga lihtsalt teised pärijad siis, noh, mis iganes põhjusel siis keegi lihtsalt selle seal pahatahtlikud siis nii-öelda omastab, on ju. Et selle peale tuleb kõik mõelda, aga et jah, et mitte ainult siis ettevaatus abinud selles osas, kui nüüd tõesti, ma ei tea, keegi kuskil tõesti nii pahatahtlikult käitub, et me räägime siis jah, varastamisest ja aga tuleb mõelda ka siis sellistele olukordele, kus siis lihtsalt pärijaid on võibolla palju, ja pärijad siis oma vahel lihtsalt on tühilis, et mitte kriminaalses mõttes on, et keegi nüüd kuskil kedagi siis seal kellegilt midagi varastab või kedagi ähvardab, aga noh, täitsa tavaline on ju, et lihtsalt pärijad lihtsalt oma vahel lihtsalt vaidlevad, et kuidas nüüd seda vara jagada ja võibolla mõni varjab seal midagi, mingisugust infot või noh, samamoodi on tegelikult igasuguste füüsiliste esemetagagi, et kui mingi vallas asi, ma ei tea, kullakang on ühe pärija käes ja siis ta lihtsalt ütleb, aga ei ole, et mina ei tea, kus see on ja siis noh, oled olukorras, kus sa siis hakka tõendama seda, et ikkagi tema käes on ja teistel pärijatel on näiteks õigus ka siis osa sellest kullakangi väärtuses saada. Et selles mõttes tasub ka seda sellise nurgalt kindlasti kõikidele nüüntsidele mõelda, et kui tõesti, kui nüüd peaks see kõige halvim juhtuma ja surmaärgselt ja pärimismenetluse raames, et seal siis ütleme jah, ja tekiks olukorda, kus siis pärijate omavahelised ülikäigus siis ütleme siis mingi vara või mingi vara ise ei jõua siis selle inimese kätte, mida siis tegelikult pärandaja oleks tahtnud, et see jõuaks.
Ja no ütleme siin ongi, et tegelikult need probleemid on selles mõttes ütleme väga paljudes erindes valdkondades, et on see pärandvara jagamine, on see kas või abikasade ühisvara jagamine, et noh, praktikas ongi see olukord sageli, et inimene, kellel on ligipääs sellele varale, on see siis, ma ei tea, kunst, mingisugune kallis tehnika, ma ei tea, kuld , hõbe , mingid mündid või siis kas või needsamad kõikvõimalikud krüptovara , ma ei tea , need juurdepääsuvõtmed ja muu selline . ehk inimene , kelle käes on reaalselt see võim selle asja üle , siis küsimus ongi nüüd selles inimeses , et kas ta võtab selle ära ja ütleb teistele , et mina ei tea midagi , või siis noh , on tegemist ausa inimesega , kes siis tõepoolest ootab selle menetluse lõpuni ära ja noh , vastavalt sellele jagab . et noh , meie enda töös , advokaadi töös ikkagi sageli näeme seda , et keegi väidab , et mingisugune vara pidi seal kuskil olema , aga tegelikult seda ei eksisteeri , jah , on ka sellised näited olnud , kus siis tõepoolest taotletakse näiteks , ma ei tea , koristajate tunnistajana ülekuulamist , et kas koristaja käis , ma ei tea , kuupäeval X seal kohal ja kas nägi , et mingi maal rippus seina peal . aga noh , ikkagi tekib nagu see probleem , et kui nüüd see koristaja näiteks ei näinudki , et kes konkreetselt selle maali ära võttis , ära viis , eriti kui tegemist on hoonega , millel on võib-olla , ma ei tea , paljudel lastel ja sugulastel veel ligipääs olemas , võtmed on olemas . et siis tegelikult selliseid vaidlusi tekib , loomulikult siin on teatud juhtudel võimalik ära tõendada , aga see on praktikas hästi-hästi keeruline , hästi ajamahukas ja me kunagi ei tea , mida lõpuks kohus ütleb . et see on alati nagu see koht , mis peab nagu välja mõtlema , et kui inimene saab , ütleme , vahet pole , on ta siis pärija , sugulane , elukaaslane , kui ta saab selle ligipääsu ja mida ta siis sellega teha võib .
tekivad kohe sellised tõesti filmilikud pildid silme , et kui palju sellega võib olla seotud erinevat sellist tegevust , mille peale isegi ei tuleks . kui nüüd rääkida krüptovarast , siis kas seal on mingeid erisusi ?
Iseenesest , kui me räägime jah , krüptorahast , et seal laias laastus ega mingisuguseid põhimõttelisi erinevusi võrreldes siis igasuguse muu varaga , mida me ka siis esimeses saate osas käsitlesime , noh näiteks tõesti mingisugused lihtsalt ligipääsud või noh , mingisugused õigused , mis on siis tegelikult noh , näiteks selgelt rahalist väärtust omavad , aga jah , et ütleme , kui me krüptorahas konkreetselt räägime , siis seda võibki kahte moodi eristada , et on kõigepealt , kui me räägime siis sellest , et sinu see rahakott , krüptorahakott , et kas ta siis on selline selles vahendusportaalis , ehk siis need exchange'id , et kas ta on siis selles portaalis , on inimesel see kasutajakonto tehtud ja seal on ta siis oma seda krüptoraha ostnud , müünud , vahetanud , või siis me räägime siis olukorras , kus on siis täielik selline juba noh , edasi jõudnud krüptoraha siis rahakott , kus siis on tõesti see näiteks , et ei kasutata mingisuguse vahendusplatvormi teenust , vaid on puhtalt siis see nii-öelda privaatne võti , mis võib olla siis näiteks lihtsalt mälupulgal kuskile paberi peale kirjutatud QR-koodiga lihtsalt , et põhimõtteliselt ongi kogu see , ütleme selle , mis tagab selle siis ligipääsu sinu sellele krüptorahale , on näiteks , ongi tõesti paberi peale lihtsalt kirja pandud , et see ei ole kuidagi isikustatud , et see ei ole näiteks noh , kellel iganes on see privaatne võti , tema saab ju selle ligipääsu . kui me räägime nüüd nendest vahendusplatvormidest , et siis noh , põhimõtteliselt ju toimib see samamoodi nagu igasugused muud noh , väärtpaberikontod , et oma sisult , et lihtsalt võib-olla , mis siin see , millele tuleb mõelda ja mis see , ütleme , see hoiatus ka oleks ja tasub ettevaatlik , noh , üleüldse , et kuna see krüptovara teema on selline , hetkel selline buum ja neid ütleme , vahepeal tundub ka , et seal on juba niisugune üleküllastumus , et neid teenusepakkujaid ja igasuguseid neid krüptovara liike ja neid kõiki , mida nagu pakutakse , et seda on nagu nii palju . ja näiteks ju noh , sellest on ju räägitud , et ja neid uudiseid on olnud , kus näiteks mingisugused kolmandates riikides on ju mingisugused vahendusplatvormid , kes on siis kõik oma klientide rahaga ja krüptovaraga kuskile seitsme tuule poole puhku pannud , et noh , näiteks selleks ongi soovitatav muidugi esimesena kasutada selliseid tuntumaid ja siis jah , ütleme sellistest riikidest , noh näiteks ongi Ameerika Ühendriikide või Suurbritannias on ütleme , üks , asub üks jah , siis selles mõttes suur ja tuntud vahendusplatvorm , et esiteks noh , tasub muidugi kasutada selliseid , mitte siis ütleme , nurgatagused ja mis iganes X kuskil saarte riikide mingisuguses jah , riigis registreeritud platvormi , et siis on lihtne iseenesest , et kui see info on olemas , et näiteks seal krüptoraha vahendusplatvormis ja näiteks oli siis pärandajal mingisugune vara olemas, siis on ju tegelikult lihtne, et pärimistunnistus näpus saab pöörduda siis selle teenuse pakkuja poole ja noh, kui me räägimegi sellistest noh, Euroopa Liidu liikmesriikidest, Ameerika Ühendriikidest ja edasi, siis noh, otse loomulikult, et seal riigis kui ikkagi pärija tuleb ja see teenuse pakkuja, noh, ta on ju juriidiliselt selles riigis samamoodi kohustus ju pärijale siis vara üle anda, et noh, ilmselgelt vastavates riikides on omad menetlused ja oma eripärad, et noh, et noh, lihtsalt Eesti pärimistunnistus meilidel teele saata, et noh, sellest teeb eelduslikult väheks, et noh, tuleb võtta koha peal siis, kui on vajadus seal hakata nüüd midagi täiendavalt siis tegema, et siis jah, tasub seal esindaja võtta ja nii edasi. Aga jah, kui me räägime nüüd siis, eks siis ühesõnaga, kui me räägime sellistest vahendusplatvormides, siis ju isenesest põhimõte on sama, et ei ole probleemi, et küsimus on ainult sellest, et jah, et on vaja siis tõendada seda, et sa oled pärija ja ilmselgelt sellised suured ja tuntud vahendusplatvormid, et nemad selle siis pärijatele siis selle vara kättesaadavaks teevad. Aga kui me räägime nüüd nendest siis edasi jõudnud ütleme, krüptoraha kottides, mis siis on tõesti võib-olla kuskil paperi peal või mingil mälupulgal, ehk siis noh, neid nimetatakse siis offline raha kottideks põhimõtteliselt, et selle olegi, ütleme, seda, seal ülitatakse ainult siis ütleme, interneti võrk ainult siis, kui on vaja seda tehingut teha, et siis seal on tõesti see, noh, põhimõtteliselt nagu me ennem näite tõime, et see on põhimõtteliselt võrreldav nagu kuskil mingi kullakangiga sahtlis, et noh, tõesti see kuskil see mälupulk või see privaatne võti paperi peal, et see võib kuskil olemas olla, aga väga suur, ütleme, võim ongi sellel, kelle käes see faktiliselt on, et selle peale tuleb mõelda, et kuidas on siis tagatud see, et tõesti pärast, ütleme tõesti surmakorral, et vastavalt pärandaja tahtele siis see jõuaks sellele inimesele, keda siis näiteks ütleme pärandaja nägi, et see võiks temani jõuda või tekiks siis seda olukorda, kus näiteks on neli pärijat ja üks pärija pistab selle mänupulga tasku ja ütleb, et no jah, vist tõesti sellel Toomasel, jah, ma tean ka nagu, et ta krüptoraha oli, aga jah, et kas ja kus on, kes seda teab, ja siis tal on see mälupulg taskus ja ongi kõik, ja et selle peale kindlasti selles mõttes tasub mõelda, aga jah, selle ütleme siis eeltoodu valguses mõtleks, et isenesest ütleme nende exchange'ide ja vahendusplatvormide teenust kasutada, see on see selles mõttes, jah, lihtsam ja loogilisem, et lõpuks, kui pärimismenetlus on lõpuni viidud, siis pärijad saavad siis ühiselt aine sellele ligipääsu ja siis on see juba pärijate omavaheline küsimus, et kuidas see siis pärandvara jagada.
Ja ütleme üks asi, mis, millele võiks alati ka mõelda, on see, et kuivõrd lihtne või keeruline on seda vara kolmandas riigis kätte saada. Et eriti jah, kui need summad on nagu väga suured, noh siis siin tasub igasugu ajakulu ja investeeringud ette võtta, aga kui need summad võibolla nüüd ei ole nüüd nii ülisuured, siis lihtsalt ma tean, et noh, meil näiteks oli, nüüd ei mäleta, kas oli USA's või oli Kanadas, noh, see oli igades Põhja-Ameerikas, oli ka siis surnud isikul oli seal mingid investeeringud ja me siis aitasime kliendil selle raha kätte saada. Ja noh, kes on nagu USA, mis oli USA, ma arvan, kokku puutunud kõik kogu selle bürokraatiaga, et see oli nagu ulmeline, kui palju me saime, loomkult nad ei tunnista mingisugused e-maile, kõik käis paperi, postiga saadeti, tulid blanketid, seal pidi täpselt õigesse kohta, igasugune lahtreid ja linnukesi täitma ja saatsid ära tunnus kõik on hästi, läks paar kuud mööda tuli uus pakk paperit. Ja seal lõpuks taandus juba sellele, et kuna tehti väljamakse, siis oli veel ka need maksudeklaratsioonid, et kas seal mingi maks maha läheb. Ehk selles mõttes, et kui nüüd, kes on Eesti sellise olematu bürokraatiaga arjunud ja arvab, et see on hästi lihtne, siis noh, tegelikult on riike, kus seda bürokraatiat on meeletult palju. Ja noh, ütleme, ka see meie klient, kes meie juurde tuli, noh, alguses sa prooviski ise hakkama saada, aga lihtsalt selleks nagu nii ulmeliseks ja noh, siis on meile see oht, et ma teen ühe linnukese valesse lahtrisse ja siis kõik on valesti ja peab otsas peale hakkama. Ehk siis kokkuvõttes see bürokraatia võib olla mingi sellise suhteliselt väikse summa kätte saamisel äärmiselt suur ja alati tasubki mõelda, et kui õnnestub seda raha, näiteks või seda vara kuidagi teisiti kätte saada ja on võimalik anda juhiseid, et, et see võib olla oluliselt lihtsam kui, kui see, et pärija saadab kuhugi kaugesse riiki enda pärimistunnistuse ja siis algab selline ülibürokraatlik, ülimahukas menetlus ja lõpuks suur protsent sellest rahast läheb üldse kõik võimalike nõustajate tasudeks veel hullem, kui peab kohalikust riigist võtma kellegi. Et see on jällegi see üks selline küsimus ja idee, millele mõelda, et, et kui lihtne, kui aeglane, kui bürokraatlik see süsteem on ja kui on võimalik kuidagi need bürokraatlike takistusi vältida, siis äkki tasuks seda teha.
Kas on siis võimalik, et kõige targem on jätta see asja üldse sinna paika, et kui summa on nii väike, et see võibolla ei kata kulusidki ära?
No see sõltub summadest, et mõtlen, et lihtsalt meie klient lõpuks sai oma rahad kätte ja noh, ta jäi sellepärast plussi, et see summa oli piisavalt suur, aga lihtsalt jah, et neid erinevaid päringuid ja neid blankette ja noh, mõtlen, seal tuli ikkagi korralikud patakad paperid, mille pidi ära täitma jälle ja mingit lisasid küsiti ja nii edasi. Et loomulikult, et see kulu võib olla noh, märkimisväärne, sest noh, lõpuks see aeg ja tunnid, mis sinna lähevad, on, on päris palju. Aga mõtlengi, et noh, pigem tasub alati mõelda, et kas õnnestub kuidagi seda suur bürokraatiat vältida ja noh, mingisuguste nii-öelda ligipääsudega neid ülekanded lihtsamini teha.
Kas on olemas teil kokkuvõtlikult mingid soovitused, et haigus või siis kahjuks ka surm ei viiks ettevõtte, et pankrotti ega kaotaks ära krüptovara?
No mõtlengi, et mõtles siin peaks lähtuma sellest, et jah, ettevõtluse puhul need riskid on nagu täitsa omanäolised ja probleemid on suuremad, aga mõtlen, et siin võibolla sellise nii-öelda igapäeva elu mõjutav, noh, mõtlen, nagu ma alguses tõin, et kuidas küttesüsteemi sisse lülitada kodus, kui sellega tegeles käinud üks inimene ja võibolla on ka vähe keerulisem süsteem. Et tegelikult iga inimene võiks võibolla välja mõelda, mis on nagu need asjad, et noh, ma ei tea, mis iganes inimesega juhtub, ta on võibolla isegi lähebki, ma ei tea, pikaajaliselt reisile, jääb seal haigeks, ei saa tagasi, et tegelikult kuidas nagu elu ilma temata saaks mingi aeg jätkuda, nii et ei tekiks mingid väga suured tagasilöögid ja noh, mõeldagi kõik need probleemkohad läbi. Kui need ettevõtte puhul, ettevõtte kontekstis rääkida, siis loomulikult tasub mõelda sellele, et kas võiks olla teine juhatuse liige, kas võiks teha näiteks kellelegi volikirja, ehk siis näiteks andagi kas või advokaadiga toiule ja leppidagi kokku selline protseduuri ja reeglistik, et kui inimesega midagi juhtub, siis mingil hetkel on advokaadil õiguse volikirja kellegile konkreetsel isikul anda ja tema saab siis määrata ennast näiteks juhatuse liikmeks, noh, ta on näiteks volikirjaga õigus võtta ainuosanik otsused vastu või midagi muud sellist. Aga noh, mõtlesin, mis ma alustasin ka, et sageli sellise juhatusliikme määramine on võib-olla isegi lihtsam protseduur, et meil on ka täitsa juhatuse asendusliikme määramise protseduur Eesti seadustes olemas, mis küll teoorias peaks olema hästi kiire, olen ise menetlenud sellist, kus see võttis vist kokkuvõttes üle aasta aega, aga no vähemalt selline meetod on seaduses olemas. Aga mis on põhilisem probleem on teave. Ehk siis jällegi, et kui kogu see teave on ühes arvutis ja selle arvuti parooli teab ainult see üks see sama inimene, siis tegelikult selle nii-öelda teabeni jõudmine, seal nagu õiguslike lahendusi ei ole. Et see on nagu puhtalt selline tehniline küsimus, kuidas ära lahendada. Et kus on see keskkond, kus on turvaline hoida, on see siis panga hoiulaegas, millele saavad siis pärijad ligi, on see advokaat, on see mingisugune nii-öelda digitaalne lahendus ja on teoreetiliselt me võime ju ka mingisuguse sellise süsteemi välja mõelda, et ma ei tea, kui ma ei logi mingisuguses e-posti aadressile, ma ei tea, vähemalt kord kuus sisse, siis ta automaatselt saadab mingisuguse e-kirja välja ja see e-kiri sisaldab siis juba väga palju teavet. Mõtleme, see võib kui sellise nagu väga tehnilisi lahendusi välja mõelda, aga lihtsalt, et mida ma omalt poolt tahaks rõhutada ja Et kõik võiksid nagu mõelda, et milline on see lahendus, mis konkreetselt just talle kõige paremini sobib ja katta ära siis kõik võimalikud erinevad riskid, on see siis ettevõtlus, on see krüptoraha, on see selline täiesti kõige tavalisem igapäevailu otsus, mille nii-öelda tegemiseks on ikkagi vaja mingisugust infot, mingisugust midagi, mida see üks konkreetne inimene ainult omab.
Ma võib-olla selle krüptoraha osas nii palju lisan jah, et mul on hea sõber, kes põhimõtteliselt igapäevaselt siis ta on muidu IT-mees, aga jah, siis krüptokaubandusega või krüpto siis jah, treidimisega nii-öelda tegeleb ja tal on, tema on jah, sõike ikka korralik edasi jõudnud, et tal on väga erinevaid teenusepakkujaid, keda ta kasutab ja kuna ta on ise IT-mees, et ta siis kasutab ka seal erinevaid selliseid, nii-öelda neid nimetatakse siis jah, bottideks, et kes siis ka kõik tal aitavad seal seda treidimist teha ja nii edasi, et ma küsisin talt ka näiteks, et kuuled, et kas sa oled selle peale noh, mõelnud, et tal, no, tal on selles mõttes seal see ilmselgelt omab juba see rahalist väärtus ka see kõik see, mis tal seal kokku on, et kas sa oled selle peale mõelnud, et noh, mis iganes, et kui midagi juhtub või et nüüd kuidas sinu lähedased selle liigi pääsevad, et siis ta ütles, et jah, et ta on sellele mõelnud, aga et tal ka veel head lahendust ei ole. Et ta ütleski, et see on, et osad seal näiteks tõesti on, noh, ütleme, tal temal, ütleme, need teenusepakku, keda tema seal kasutab ja mis süsteemid tal seal on, ta ütles jah, et see on tegelikult kõik tehniliselt seal nii keeruline, et seal mingid asju, noh, ainult tema teab ja nüüd tõesti, kui sinu lähedane on ja noh, mis iganes elukaaslane, kes ei tea IT-st mitte midagi, on ja et sa võid talle mingisugune, seal mingid privaatsed võtmed ja asjad kuskil välja kirjutada või mingid juhised asjad teha, aga see veel ei tähenda seda, et ta kõik selle lõpuks lahti arvutab ja aru saab ja hoomab seda, et kuidas siis ikkagi kõik sealt kätte saada, mis sealt kätte saada on. Et nii et jah, et selles mõttes see on see koht, et kuna Keio tegi hea tähelepaneku, et õige tähelepaneku selles mõttes, et tõesti, et siin on nagu pigem sellised tehnilised, sellistes olukordas on tõesti, et tasub mõelda sellise tehnilise nurga alt, et mis need tehnilised lahendused on, et noh, tõesti, et kui inimene on noh, noor inimene ja noh, tundub natukene nagu veider võibolla mõelda selle peale või nüüd hakata igakuiselt näiteks maksma mingit hoiukarbi eest teenustasu, et kus siis on mingis hoiukarvis on siis tõesti võibolla ümbriku sees kõik info ja mingid mälupulgad ja selle kohta siis, et kus midagi on ja kuidas sellele ligi pääseda. Ja see tundub ka võibolla natukene selline noh, kuidagi kohmakas, et noh, ma ei tea, ma olen 20, näiteks noh, inimene 25-aastane ja siis hakkab juba mingit iga kuu mingisugust hoiukarbi eest teenust tasu maksma. Nii et selles mõttes siin jah, tasub mõelda sellistele tehnilistele lahendustele ja ilmselgelt igasugused sellised tehnilisi ja IT-lahendusi siin, kuidas siis ütleme see, noh, tõesti nagu see, et kui mingi aja jooksul ei ole näiteks kuhugi sisse logitud, siis ta saadab automaatselt näiteks mingitele inimestele siis selle, noh, ongi mingi e-kirja või mingisuguse lingi, et kus siis selle kõik info kätte saab, et noh, mingi selline tehniline lahendus oleks jah, väga hea, et ja võib-olla ma siin veel lihtsalt märgin selle osas, et tõesti ütleme selline, noh, ongi, et kui me räägime sellest, et inimene väga selgelt teab, et kui mis iganes temaga juhtuma peaks, et kes on see inimene, kellele see kõik asi, ütleme, niikuinii ta tahab, et jääks, või nii, et siis tegelikult ei peagi jah üldse mõtlema selle peale, et näiteks noh, pärimismenetlus ja nüüd noh, näiteks kasutab mingisugust vahendusplatvormi, et sealt hakatakse keegi, hakkab siis tõesti seda bürokraatlikult menetlus kuskil välisriigis tegema, et mingisuguse Eesti pärimistunnistuseks hakatakse midagi nõudma, et tegelikult ju palju lihtsam lahendus, et kui see on lihtsalt tehniliselt selliselt lahendatud, et kui midagi juhtub, et siis lihtsalt see inimene, kes ta tahab, et selle kõik saaks, et ta siis sellega saab.
Ja oleme jõudnud tulevikku juba, et võib-olla peaks olema üks pot, kes ühtlasi hoolitseb selle kõige eest, millest me siin just enne rääkisime, eks ole. Aga seni oleme veel olevikus või minevikulaatses olevikus, et detsembris on teabevarasse lisandumas koduse testamendi näidis koos selgitustega. Oskate te midagi selle kohta öelda veel?
Nüüd me sinna, jah, me natukene neid probleeme seal ka kirjutame vähe pikemalt lahti ja mõningad soovitusi anname. Aga jah, et ikkagi põhiline soovitus on see, et varaliigid on väga erinevad ja iga inimene teab kõige paremini seda, mis on tema põhiline vara, mis on tema põhilised kohustused ja noh, iga inimene peaks just selle poole enda jaoks selgeks mõtlema, et kui on vaja see info kellegile edasi anda, et kuidas seda on kõige mõistlikum, kõige turvalisem ja võib-olla ka kõige nii-öelda noh, vähem bürokraatlik teha.
Ja lisaks igasuguste testamentidega, eriti koduste testamentidega, mis praktikas vaidlusi toob, on see, et testamentis saadakse erinevalt aru, et notar tõlgendab seda ühtemoodi, ükspäri ja teismoodi, teine pärija kolmandat moodi, et see jah, meie praktikas ka siukseid vaidlusi on, et siuke võib-olla siis jah, käesti lihtne konkreetne soovitus, et kui inimene siis jah, kas või me räägime nendest igasugustest juhistest, või, kui midagi juhtuma peaks või no, sama ka selle näiteks testamendiga, et tasub alati lihtsalt, konkreetselt, selgelt kõik kirja panna ja täpselt kirja panna, et mitte, et inimesel on näiteks, ma ei tea, kolm korterit ja siis ta kirjutab, et, no, et korteri jätan Peetrile, noh, mis korteri, et selles mõttes tuleb alati kõik detailselt ja täpselt välja tuua ja kindlasti alati kasutada siukseid lihtsaid ja konkreetseid ja üldlevinud sõnu, et pärast ei oleks seda, et mingi, tekib mingi vaidlus siis selle üle, et mis seal ikkagi täpselt kirjas on.
Ja kas tasuks võib-olla siis eelistada arvutil kirjutamist või arvutis?
Ja mina praktikas seda probleemi pole minul vähemalt ette tunnud, kus vaidlus selle üle nüüd tekiks, et kas keegi käekirjast aru saab või mitte, aga tõesti, et mul on olnud jah, näiteks koduse testamendi puhul see vaidlus, jah, tõesti, et kuidas inimene, ütleme, oli seal, no oligi, korteri kohta oli kasutanud sõna, noh, rääkides seal mingist vallast asjast, on ju, et rääkis, noh, rääkis vallas asjadest, aga tegelikult, ütleme, pidas selle silmas, ütleme, korterit, mis oli kinnisasi ja siis oli pärjate vahel kohe vaidlus, et mis siin ikkagi mõeldud on ja milles siin räägitud on. Et nii, et ütleme, et siuke, et selles mõttes, jah, see põhimõtte või soovitus minu poolt on, et tõesti kas või juba sellele hoolikalt keskenduda, et keeleliselt oleks see lihtsalt võimalikult konkreetne ja selge, et mis sinna siis jah, kirja pandud on ja et kuidas sellest siis, et on ühesõnaga, et pärast kõik teised ka samamoodi aru saaksid sellest.
Lihtsalt täpsustuseks veel seda, et kui on tunnistajad juures, siis tõepoolest võib kirjutada selle arvutis ja lihtsalt pärandaja allkirjastab selle ja tunnistajad samamoodi. Kui nüüd tunnistajad ei ole, siis see peab olema omakäeline. Aga noh, selle me kirjutame sinna testamendi näidisesse ka lahti, et aga tõepoolest, et ka minu käekeel on suhteliselt loetamatu, nii et kui seda peaks keegi lugema hakkama, see võib tõsiseid probleeme tekitada.
Mm-hmm. Aga vaadake siis dokumendi näidiste teabevarasse detsembrikuus. Meil olid külas vandeadvokaadid Aldo Vassar ja Keijo Lindeberg advokaadibüroost Lindeberg. Suur tänu, et saatesse tulite kõik seda head nõuannet meiega jagasite. Mina olen teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar. Tänan kuulemast. Eetris oli saade Teabevara tund.